Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето какво ще ви предложим в програмата днес. Първата тема ще ни води в пътя на търсене на духовното удовлетворение. В рубриката за вашето здраве, която ще чуете във втората част на програмата, ще говорим за вредата от маргарина и захарта. Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Пенка Цончева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Всички купнем за удовлетворение. Така сме устроени. Физическият апетит, естетическият вкус, моралната преценка, любовта – всичките викат еднакво за удовлетворение. Често го получаваме, но и често не го получаваме. И когато не го получим, се чувстваме разочаровани, измамени, изоставени. Не можем да се примирим с идеята, че животът няма смисъл. Разумът не приема да се подиграват с него по такъв начин. Нито пък въображението ни се съгласява постоянно да разбиват илюзиите му. Науката разкрива навсякъде свидетелства за съзнателна конструкция и цел. Въображението може да си представи колко прекрасно нещо би могъл да бъде животът, ако хората се държаха разумно и животът вървеше така, както изглежда, че е бил планиран. Тогава защо не е така? Защо хората толкова често се държат толкова неразумно? Защо нашите мечти и очаквания и внимателно направени планове толкова често биват осуетени от болест или война, или безлични икономически процеси, или налагането на нечия чужда идеология? И най-сетне, защо самият аз пропилявам собствените си шансове за щастие, като неразумно упорствам в неща, за които знам, че ще ми навредят и ще наранят онези, от чието любов зависи моето щастие? Самото разочарование ни кара да търсим отговор. Не можем просто така да се примирим, да бъдем винаги неудовлетворени и все по-разочаровани. Ако не можем да имаме удовлетворение, ние търсим поне някакво задоволително обяснение защо. Защо животът, който привидно е пълен с обещания, толкова често се обърква и проваля. Искаме да знаем дали има начин да оправим онова, което сега е лошо. Дали има начин да получим удовлетворение поне някога в бъдеще. Рано ли късно ще се обърнем към религията. Разбира се, знаем или поне предполагаме, че знаем, какво ще ни каже тя. Тя ще ни каже, че основният ни проблем е грехът. Това е съвършено вярно, но само по себе си едва ли ще ни помогне много. Все едно да кажеш на човек болен от рак, че основният му проблем е болестта. Всички знаем, че сме грешници. Въпросът е как да променим, да изкореним проблема, да спрем нравственото загниване, което заплашва да изяде щастието ни и да ни ограби всякакво удовлетворение. Отново знаем, или поне си мислим, че знаем, какво ще ни предпише религията. Старай се по-остърно да бъдеш добър, бъди по-мил, по-малко егоистичен, по-чист, моли се, отричай се от себе си, дисциплинирай себе си. Все горчиви лекарства. Но ако животът изобщо си струва, си струва да погледнем сериозно на тях. И така, опитваме се да приемем религията на сериозно и да съблюдаваме стриктно, може би дори педантично, религиозните си задължения. Колкото и да е странно, това също не винаги ни удовлетворява. И причината вероятно е, че просто изпълняваме онова, което предполагаме, че ни казва религията, без да се спрем достатъчно дълго, за да се вслушаме в думите на Исус и лично да чуем какво Той точно казва. А със сигурност Той може да ни даде удовлетворение, дълбоко, трайно удовлетворение, извор на жива вода, който да блика в нас, както самият Той го описа в Евангелието на Йоан 4 глава 13-14 стих. Такъв, че когато го получим веднъж, никога повече няма да ни липсва удовлетворение. Но за да го получим, първо трябва да приемем неговата диагноза за нашия проблем и след това неговото лечение. И двете са по-радикални, отколкото може би сме си представили.
Главното неудовлетворение, което лежи в основата на всяко друго, проистича от това, че нашите грехове са престъпления спрямо всемогъщият Бог. Те постоянно се противопоставят на Неговите закони и предизвикват Неговия гняв. Затова Той ни отнема онова усещане за мир с Бога, без което никое Божие създание не може да се чувства истинско спокойно и истински задоволено. От това следва, че първата ни стъпка към удовлетворението трябва да бъде да се помирим с Бога. Изискванията на Божия свят закон трябва да бъдат съвършенно изпълнени. Той трябва да бъде напълно удовлетворен, че справедливостта е възтържествувала и че никога повече няма да трябва да насочи святия си гняв срещу хората. От наша страна, чувството, че сме прети от Бога, трябва да бъде пълно, без резерви или несигурност. Иначе помирението не е истинско помирение. За да илюстрира тази идея, Библията ни разказва историята във Второ царе, 13 глава, на едно помирение на човешко ниво, което не е било пълно и безрезервно, и за това е било незадоволително. Авесалом, синът на цар Давид, убива своя полубрат Амнон и в страха си от справедливостта на царя избягва от страната. Няколко години по-късно приятелите на Давид го убеждават да пренебрегне престъплението и да позволи на Авесалом да се завърне от изгнание. Царят обаче не смята едно такова решение за съвсем справедливо и затова се опитва да направи компромис. На Авесалом е позволено да се върне, но не му е позволено да влиза в присъствието на царя или да вижда лицето на царя, какъвто е еврейският израз. Едно такова половинчато помирение, обаче изобщо не е истинско помирение. В този случай то води само до по-големи преструвки, отчуждение и в крайна сметка до трагедия. Но като щастлив контраст в този случай, когато Христос ни помирява с Бога, Бог ни приема и ни приветства без резерви. Ние можем да влезем в Божието присъствие по всяко време. Не е необходимо да чакаме, докато умрем, за да открием дали ще бъдем допуснати в присъствието му или не. Можем да дойдем веднага, уверени, че Божият гняв срещу нас е останал в миналото. Че няма нужда да се страхуваме от Неговият гняв и от осъждане или отхвърляне в бъдеще. Божията любов прогонва страха. Божието присъствие става наш дом. От наша страна трябва да има радикално покаяние пред Бога и вяра само в онова, което Христос е направил за нас. В нищо и никого другиго. Истинското покаяние не е просто признаване, че нещата като гордостта, лъжата и нечистотата са лоши и грешни. Не е просто решение да ги изоставим. Истинското покаяние пред Бога означава да осъзнаем действителното си законово положение в светлината на присъдата, която Бог е произнесъл над нас в Словото си. Точно в този момент е много лесно да бъдем не съвсем радикални в своето мислене, оттам и не съвсем реалистични в своето отношение и в крайна сметка да си опитаме да използваме повърхностни лекове, които няма да ни донесат удовлетворение, защото не удовлетворяват нито Бога, нито нас. Ние знаем, че сме грешни и като такива сме неприемливи за Бога. Затова с най-искрени намерения правим онова, което ни се струва най-очевидно. Заемаме се да си усъвършенстваме с надеждата, че в крайна сметка ще спечелим Божието приемане. Всъщност, обаче това е нереалистично в две отношения.
Първо, греховете, които вече сме извършили, са сами по себе си достатъчни, за да заслужаваме смърт и отхвърляне от Бога. Никакви бъдещи подобрения не могат да излечат миналата вина, нито да я компенсират, нито да ни откупят от заслуженото наказание. Второ, дори ако се заемем да се усъвършенстваме от тук нататък и да много направим, човешкият опит да не говорим за Божието Слово ни предупреждава, че в края на живота си няма да сме се усъвършенствали достатъчно, за да бъдем приети от Бога въз основа на нашите постижения. И тогава Божията присъда над нас пак ще трябва да бъде такава, каквато е сега. Всички сме се грешили в миналото, а и в настоящето все още сме далеч от Божиите стандарти. И щом е така, Бог въпреки цялата си любов няма да се преструва, че не е така. Той няма да се задоволи с нашите неадекватни усилия. Както ясно е формулирано в превода на Роналд Нокс, съблюдаването на закона не може да спечели приемане за нито едно човешко същество. Според посланието и Галатяните 2 глава 16 стих. Това е много мрачна перспектива, но е по-добре да се изправим пред реалността. Едва ли ще намерим удовлетворението, като си заряваме главите в пясък. Нашето положение пред Божията справедливост е изключително тежко. Ето защо. За да има задоволително помирение, Божията справедливост трябваше да предприеме крайната мярка. Божият син да изтърпи наказанието според Божия закон заради нас. Нямаше друг начин. Ако можехме да бъдем приети от Бога въз основа на своето усъвършенстване, Христос нямаше да умре, нямаше да има нужда от това. Но ние не можем да бъдем приети по този начин и затова Исус трябваше да умре. От неговата смърт обаче следва най-великата и най-славна вест, която някога е чувал човек. Това, което ние никога не можехме да постигнем, Христовата смърт е постигнала вместо нас. Той е задоволил Божията справедливост, платили наказанието за греха. 2 Коринтянам 5 глава 20-21 стих. Сега Бог може да приеме и то да приеме със съвършена, безкомпромисна справедливост всеки, който положи вярата си в Христос и дойде при Бога, само въз основа на Неговата жертва. Бог приема всеки такъв човек без резерви. Всъщност, Бог със всички сили се стреми да покаже колко пълно и трайно приема такъв човек. Той обръща внимание особено на факта, че смъртта на нашия Господ е последвана от Неговото възкресение, възнесение и влизане в непосредственото присъствие на Бога. Освен това, той подчертава, че Исус е влязъл в Божието присъствие не само заради себе си, но и като обявение представител и предтеча на всички онези, които му се доверяват. И накрая Бог заявява, че всички, които Исус представлява по този начин, могат да бъдат сигурни, че ги е приел така пълно, съвършено и окончателно, както е приел техния представител. В това се крие тайната на дълбокото и трайно удовлетворение. Да знаеш, че си прият от Бога по такъв начин, напълно и завинаги. Означава да имаш мир с Бога. А мирът с Бога е единствената сигурна основа за истинско и трайно удовлетворение.
Да бъдеш прият от Бога само заради жертвата и смъртта на Христос звучи на много хора като да го чуят за първи път. Прекалено хубаво или по-скоро прекалено лесно. Прекалено привлекателно, за да е вярно. Това сякаш означава, че можеш да продължаваш да си грешиш, но това няма да има значение. Пак ще бъдеш прият от Бога. Просто защото Исус е умрял за твоите грехове и ти си казал, че вярваш в Него. С други думи, това звучи като позволение за безнаказан живот в грях. Разбира се, това не е вярно. Макар че колкото и да е странно, точно така са реагирали хората, когато за първи път са чули апостолите да проповядват Евангелието. Това показва, че трябва да сме на вярната пътека и знаем какво са отговорили апостолите. Тази представа не е вярна поради това, което означава да вярваш в Исус като Спасител. Да вярваме в Христос не означава просто да се съгласим с факта, че Исус е умрял за нашите грехове. Това означава да му се посветим безрезервно като Господ. Нещо повече. Това означава да приемем Христос като жива личност. Да се съединим с Него чрез Неговия дух, да станем едно с Него, да бъдем съединени с Него в едно живо духовно партньорство. Най-близката аналогия в обикновените взаимоотношения е бракът, в който съпруг и съпруга стават една плът. Те вече не са напълно отделни и независими личности, а жив съюз. В този съюз с Христос се крие ключът, начинът по който Бог ни прави това, което сме били предвидени да бъдем. Не може да има рай, нито пълно удовлетворение, без ние да станем онова, което нашия Творец е възнамерявал да бъдем и да се държим по съответния начин. Ние инстинктивно осъзнаваме това, но Божият начин да ни направи такива, каквито сме били предвидени да бъдем, е радикално различен от това, което обикновено си мислим.
Ние естествено мислим в посока да се усъвършенстваме. Харесва ни да мислим, че сме в основата си добри. Стук-таме някое морално питънце, може би и малко явна гнилост, която леко развали иначе съвсем приличната ябълка. Надеждата и очакванията ни са, че като приложим малко религиозна дисциплина и дори някоя средно-сериозна духовна хирургическа операция, в крайна сметка ще станем толкова добри, че ще можем да се наслаждаваме на Божия рай и да дадем своя принос към Него. Но, скъпи приятели, Бог не мисли по този начин. Новият завет никой не говори за усъвършенстване на нашия стар живот или паднала природа. Бог прави нещо много по-радикално. Той посява във вярващия нов живот, който носи със себе си нова природа, с нови сили, нови инстинкти и нов потенциал. Ето защо в миналото, когато хората са ставали християни, те са приемали ново име. Симон, например, е бил преименуван на Петър. Евангелието на Йоан 1 глава 42 стих. Новото име не е било израз на благочестива надежда, че един ден те са щели да се усъвършенстват. Това е било признание, че Христос им е дал нов живот, според посланието Римите 6 глава 4 стих. Дали ме нова сила, нова природа, която не са имали преди. Нов човек, нова природа или ново творение. Това са някои от понятията, които ранните християни са използвали за този дар на новия духовен живот, който са получавали чрез своя съюз с Христос. Получаването на нов живот не означава, че старата паднала природа е изчезнала и повече нито се вижда, нито се чува. Получаването на нов живот е като пускане на жилът в гроб. Той няма да подобри състоянието на трупа, но от него ще започне да се развие един самостоятелен нов живот, който постепенно ще измести всичко останало. Така вярващият в Исус вече има не една, а две природи – старата и новата. Той е призован постепенно да подновява решението и усилията си да се облича старата природа, да я умъртвява, да ни позволява да царува и да се облича с новата, която постоянно се обновява, защото това е характерно за живота, в познание по образа на Бога, нейният Творец. Разбира се, това е дело на цял живот. Постоянно да събличаме старото и да култивираме новото. Това е борба, това е война, в която не печелим всяка битка, но в която има прошка за провала и сигурност в окончателната победа. Във всеки вярващ, новия живот ще расте и ще се развива, докато накрая личността се преобрази по образа на самия Христос. А какво става, можем да запитаме, ако след като получим този нов живот, ние го занимарим и вместо това насърчаваме стария и му се отдаваме. Това има ли значение? Да, има значение.
Ако действаме по този начин, Бог ще приложи спрямо нас дисциплинарни мерки. Ние трябва да използваме новите си духовни сили и да пречим на старата паднала природа да ни контролира. Божиите мерки са нещо изключително сериозно. Бог няма да ни позволи, ако сме искрени последователи, да станем самодоволни или цинични. Нито ще ни позволи да бъдем доволни от себе си, докато Той не е доволен от нас. И така, това е Божият начин да ни направи онова, което е предвидил да бъдем. Това е единственият ефективен и задоволителен начин. Разбираемо е, че ако Бог ни е направил, за да вършим волята му и да му носим наслада, ние никога няма да можем да намерим щастие, ако не работим така, както е било предвидено и не постигнем целта, за която сме били създадени. Това, разбира се, означава да се отказваме от своите пътища и мисли винаги, когато те са различни от Божиите. Това означава винаги да казваме не моята воля да бъде, а твоята. Честно казано, за мнозина от нас това звучи като мрачен и плачещо непривлекателен начин на живот. Ние нямаме нищо против да бъдем умерено религиозни, но да пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос, както се изразява Павел във 2 Коринтияни 10 глава 5 стих. Да се съобразяваме с Христос като Господ за всичко, което вършим в живота си и да приемаме Неговото управление във всичко. Ех, казваме си, само един роден светия би могъл да живее така. И подозираме, че дори на него такъв живот едва ли би могъл да му харесва. Може би естествено да мислим по този начин. Но това показва как несъзнателно сме си създали една твърде обидна и клеветническа представа за Бога, сякаш той е, ако не тиранин, то поне убиец на всяка радост. Каквото и да мислим за Бога, то разбира се не променя факта, че като Негови творения ние сме длъжни да му служим. Но да му служим само от чувство за дълг също е незадоволително и дори да успяваме да го правим, това по-скоро би ни накарало да се смятаме за мъченици. Би ни създало противното самочувствие от типа «Какво добро момче съм си аз». Единственият приемлив и носещ щастие начин да служим на Бога е да го правим доброволно, с радост, с цялото си сърце, ум, душа и сила. По-скоро от любов, отколкото от задължение. Но как може да стане това?
С достатъчно усилие на волята можеш да си наложиш да служиш на Бога, но не можеш да се насилиш да го обичаш. Каква е тогава тайната да обичаме Бога и да му служим, както сме били предвидени? Павел ни казва, това е смесица от любов и логика. Когато започнем да разбираме какво е направил Христос за нас, благодарността ще промени не само чувствата ни, но ще има мощното въздействие върху начина, по който живеем. С преливащо усещане за Христовата любов, лично към Него, Павел казва: «Животът, който сега живея в плътта, го живея с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си среди мен». И още, Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че ако един е умрял за всичките, тогава и всички са умрели. И че той умря за всички, така че тези, които живеят, да не живеят вече за себе си, а за този, който за тях е умрял и е бил възкресен. Павел винаги е бил, както сам казва, религиозно настроен, но не винаги е мислил по този начин. В младите си години той смятал, че да служиш на Бога е средство да трупаш заслуги и че това е начинът за постигане на спасение. Затова постоянно се старал да служи на Бога с огромно усърдие и решителност. Но всичко, което успял да постигне по този начин, по собствените му думи, било да натрупа куп религиозни дела, които не стрували абсолютно нищо, които били по-малко от нищо в Божиите очи. Те само го направили горд, непреклонен и жесток човек.
Промяната дошла, когато открил кой е всъщност Христос, какво е направил той за него и защо изобщо е било нужно да го прави. Той открил, че не само е далеч от религиозния успех, който мислил, че е постиган, но и самия той е окаян, жалък грешник. Неговите предполагаеми заслуги били само грозен буклук, религиозните му упражнения били безполезни. Божият закон, който до тогава си въобразявал, че спазва, само го осъждал. И тогава открил Христос. Открил кой е той. Този Исус, който той бил отхвърлил и преследвал в името на Бога, всъщност бил самият въплатен Бог. Откритието било потресаващо. То разобличило религиозността на Павел като изражение на собственото му своеволие, като служба и огаждане на собственото му его под маската на религията и действителна съпротива срещу Бога. После открил още нещо за Божия син и това преобърнало цялата мотивация на неговия живот. Открил, че още докато е бил враг на този Христос, той го е обичал лично и доброволно е умрял за него, за да не трябва Павел да загине от Божия гняв. За Павел резултатът бил непресекваща благодарност. Но не само благодарност. Чистата логика му показвала, че ако Христос не бил умрял за него, то той трябвало да умре сам. Следователно, той дължал живота си, който сега живеел, изцяло на Христос. Този живот вече не бил негов собствен. Той принадлежал на Христос, бил купен с цената на неговата изкупителна смърт. Следователно, сега трябвало да живее изцяло за него. И Павел, доброволно и с радост, заживял този начин. Само така любовта му към Христос можела да намери щастие. Следващото откритие на Павел било, че когато човек с любов и благодарност почини живота си на управлението на Христос, неговото иго всъщност е благо, както казва самият Христос, и бремето му е леко.
Уважаеми слушатели, Христос в крайна сметка е нашият Творец. Той знае как би трябвало да работим. Неговото управление и дисциплина не са тирания, която ни принуждава да живеем неестествено. Напротив, неговият контрол е необходим, за да ни предпази да не се съсипим от постоянното живеене противно на целите, за които сме били създадени. Единственият начин да осъществим истински себе си е да живеем и да работим така, както сме били предвидени да го правим. Другото откритие, което направил Павел, било, че служението на Христос носи голяма награда. Разбира се, наградата не е спасението, нито приемането от Бога. Награда се получава за съвършена работа, докато спасението никога не е резултат от свършена работа. То ни се дава безплатно като подарък. Наградата за това, че работим за Христос, е първо чистата радост и удовлетворение да знаем, че радваме Господа. На второ място е удовлетворението, че постигаме нещо стойностно, нещо, което има вечно значение. И трето, това е откритието, че сме развили потенциала си да вършим по-велики и по-значими неща. Ако Павел имал мото, мисля, че то е било такова. Животът за мен е Христос. И когато е дошло времето да умре, не е имало и следа от съжаление. Нищо друго, освен удовлетворение. Разбира се, ние може да се изкушаваме да мислим, че Павел е такъв светия, че неговият опит няма нищо общо с нашия. Но това не е така. Той сам ни казва, че Бог е определил неговото обръщане като модел за всички останали.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на
надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Да не знаеш какво става, може да бъде много отчаиващо. Да си принуден да работиш за някакъв план, без да ти се каже какъв точно е той. Да се очаква от теб да се бориш и да се жертваш за него, без дори да знаеш дали планът успява или не. Дали жертвите в крайна сметка ще бъдат оправдани или цялото начинание ще свърши с провал или дори с трагедия. Това е мъчителен и незадоволителен начин да продължаваме напред. За нещастие точно така живеят, работят и умират много хора. При по-малките планове и проекти в живота, при своите собствени планове и амбиции, те правилно се опитват да определят целите си, преценяват шансовете си за успех, решават дали евентуалният успех би си струвал усилията за постигането му. Но за целта на самия живот и онова, което лежи отвъд него, за това дали ще се окаже, че трудът и жертвите в този живот са имали смисъл за някаква вечна цел или целият живот ще свърши с вечна катастрофа, за това те имат само най-мъгляви представи и най-несигурни надежди. Някои дори предполагат, че на нас ни е било определено да живеем в несигурност, че това е вярата – да живееш смело в несигурност. Но разбира се, вярата в библейския смисъл на думата е точно обратното на несигурността. Вярата идва от онова, което слушаме, а онова, което слушаме е от проповядването на Христос. С други думи, вярата е нашият отклик на онова, което ни казва Бог. И ако Бог ни казва нещо, ние можем да бъдем всичко друго, но не и несигурни в Него. Когато слушаме Христос, Той прогонва всяка несигурност. В Него ние откриваме не само този, чрез когото е направено всичко, но този, за когото е направено всичко. Той ще наследи всичко. Огромните придобивки от историята ще бъдат негови. Той е целта на всичко, както ни казва Еврей 1 глава 2 стих. Нещо повече. Той не ни държи на тъмно относно своите планове, както лично за нас, така и за света като цяло. Тъй като ние сме ограничени същества, очевидно много неща за идния свят не могат да ни бъдат казани, тъй като в сегашното си състояние не можем да ги разберем. Но доста много ни е казано с достатъчна сигурност, за да удовлетвори вярата ни и да изпълни живота ни със смисъл и цел. Не ви наричам вече слуги, каза Господ, защото слугата не знае какво върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явих всичко, което чух от своя Отец. Думите на Христос са записани в Евангелието на Йоан, 15 глава, 15 стих. Затова ни се казва, че Исус, който си е отишъл от нас чрез Възнесението, ще се върне отново. В дома на Отца ми има много жилища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. 14 глава на Йоан, 2 и 3 стихове. Това ни дава сигурна и непоклатима надежда за възкресението при второто идване на Христос, което е утеха и насърчение за нас. Смъртта не е последната дума. Тя няма да има крайната победа. Тя не свежда живота до нищо и следователно не го прави безсмислен. Христос ще дойде пак. Мараната, арамейският израз, който значи Господ ще дойде, е обединяващият лозунг на всички християни. Христос ни казва освен това, че цялото творение ще бъде възстановено. Природата няма да остане завинаги окована в скръпта на преходността и тлението. Самото творение ще се освободи от робството на преходността и ще премине в славната свобода на Божиите деца. Четем в Римляни 8 глава. Какво точно ще означава това на практика, не знаем и несъмнено не бихме могли да разберем в сегашното си ограничено състояние. Но това има ли значение? Въплъщението и телесното възкресение на Господ Исус означават, че материята е принципно добра, че светът на природата не е илюзия и не е безсмислен цикъл, от който, ако сме мъдри, ще се опитваме да избягаме. Материалният свят е чудесна идея на самия Бог. Този свят е временно увреден от бунта на интелигентните и морално отговорни същества срещу Твореца. Но това състояние няма да трае вечно. Самото творение ще бъде помирено и ще служи на волята на Твореца. Материята в крайна сметка ще функционира съвършенно за слава на Бога. Следователно в историята има цел. Може да е скрита, но я има. Човешките усилия в крайна сметка не са напразни. Възкресението на Христос е описано като първия плод на една жетва. Жертвата ще включва възкресението на всички помирени с Бога хора. Ако сме вярващи, това ще ни дава увереност да живеем и да работим с всички сили. Защото знаем, че онова, което правим, не е безсмислено. От тук идва удовлетворението. Нека никой не казва, че това е бягство от действителността. То предполага, че всяко решение, всяко действие тук в този живот има вечно значение. За християнина в това се съдържа обещанието и на сегашния и на идещия свят. За невярващия накрая ще се окаже, че този живот за жалост е бил твърде важен. Щом съществува духовно удовлетворение, как тогава можем да го получим? Всичко, което казахме до тук, би било излишно, ако накрая не стигнем до този личен практически въпрос. Отговорът е самата простота. Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш, казва писанието. Но точно простотата му може да се окаже мъчителна трудност. Не вярваме ли всички, или поне повечето от нас, по някакъв начин в Исус? По някакъв начин да. Но очевидно тази вяра, която действително получава предлаганото от Исус удовлетворение, трябва да бъде по-дълбока, по-истинска, по-близка и лична от повърхностното общо вярване в Исус. Истинската вяра, казва Библията, идва от слушане на това, което Исус говори. Не става дума, разбира се, да чуваме гласове от небето, а да слушаме Исус да ни говори чрез Библията – и да позволим чрез Неговия дух Словото му да оживее, да стане съзидателна реалност за нас. Точно по тази причина той ни е оставил записан разговора, който е имал с една жена точно на тази тема, за получаването на духовно удовлетворение. Ето историята. Чуйте я. И докато слушате Исус да говори на една жена преди толкова векове, помолете се той да проговори и на вас сега, чрез духа си, и той ще го направи. И така, дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Йосиф. Там беше Йосифовият кладенец. И така Исус, изморен от пътуване, седеше така на кладенеца. Беше около шестия час. Дойде една самарянка да си извади вода. Исус и каза: «Дай ми да пия, защото учениците му бяха отишли в града да купят храна». Тогава самарянката му каза: «Как ти, който си юдей, искаш вода от мен, която съм самарянка?» Защото юдеите не общуват с самаряните. Исус в отговор и каза: «Ако знаеше Божия дар и кой е онзи, който ти казва „дай ми да пия“, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода». Жената му каза: «Господине, нямаш почерпало, а и кладенецът е дълбок. Тогава откъде имаш живата вода? Нима ти си по-голям от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, както и синовете му и добитъка му». Исус в отговор и каза: «Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее до века, а водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот». Жената му каза: «Господине, дай ми тази вода, за да не ожеднявам и да не извървявам толкова път до тук, за да изваждам». Исус и каза: «Иди повикай мъжа си и ела тук». В отговор жената му каза: «Нямам мъж». Исус и каза: «Добре каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си имала и този, който сега имаш, не ти е мъж. Това ти право каза». Жената му каза: «Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи върху този хълм са се покланяли, а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, където трябва да се покланяме». Исус и каза: «Жено, вярвай ми, че иде час, когато нито върху този хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете, ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но идва часът и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и унеси, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Жената му каза: знае, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни изяви всичко. Исус и каза: аз съм, който разговарям с теб. Скъпи приятели, тази история е подходящ финал на нашата тема за духовното удовлетворение, за удовлетворението да работим, както е било предвидено от самия Бог, за удовлетворението да станем такива, каквито Той е предвидил за нас да бъдем, за удовлетворението да бъдем всъщност на чисто с Бога и за това, че да намерим удовлетворение е възможно.
Дълго се лута своите дни безгрижни, падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. До когато срещнах татко мой, твоя си, все си питам аз,
уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с рубриката за вашето здраве. Ще говорим за маргаринът. Храна ли е той или пластмаса? Маргаринът, един от поредните хитове на последните две десетилетия, беше провъзгласен шумно като по-безопасен и същевременно по-евтин заместител на маслото. Но дали това е истина? Този продукт се получава от евтини, нискокачествени растителни масла, които чрез процес, наречен хидрогенизация, се превръщат в твърд на стайна температура и значително по-траен от маслото продукт, който като него може да се нанася на тънък слой. Това, което е най-важно да се знае, е, че при хидрогенизацията голяма част от масните киселини, които нормално съществуват в така наречената цискомфирация, преминават в неестествена трансформа. Характерът на хранителните мазнини, които се приемат, влияе върху състава на клетъчната мембрана и оттам на правилното протичане на функциите в самата клетка. Хранителните мазнини играят роля на разтворители и преносители на масно разтворимите витамини А, Б, Е и К и са единственият доставчик на полиненаситени есенциални, т.е. незаменими масни киселини. Приемът на достатъчно количество от последните е много важен фактор за правилното функциониране на имунната система. Наричат се есенциални киселини, защото организмът не може да ги синтезира сам, но ако приема от тях в достатъчно количество, може да произведе всички други масни киселини, които са му необходими. Есенциалните масни киселини обхващат два основни класа, така наречените омега-3 и омега-6 масни киселини. Есенциалните масни киселини са необходими за изграждането на здрави клетъчни мембрани. Те съдействат за намаляване на холестерола, предпазват от развитието на сърдечно-съдови заболявания и са основен предшественик при образуването в организма на простагландините. Най-богати източници на есенциални масни киселини са студеноводните риби – треска, скумрия, тон, херинга, сардина и съответно рибеното масло, студено пресованите масла от ленено семе, рапица, вечерна иглика, пшенични зародиши, някои ядки. Есенциалните масни киселини са неустойчиви и лесно се разграждат при контакт с въздуха и при топлинна обработка. Изследвания, които се правят в последните години, показват, че количеството на трансмасните киселини в мембраните на клетките при някои хора е нараснало до 20%, а би трябвало да е 0. Всичко това естествено нарушава защитните функции на клетъчната мембрана, клетъчното хранене и междуклетъчния транспорт. Трансмасните киселини променят нормалните механизми, чрез които се извършва преобразуването на холестерола в организма и това повишава количеството му в кръвта. Същевременно се увеличават липопротеините с ниска плътност, важен фактор за развитие на атеросклероза, а намаляват количеството на липопротеините с висока плътност, които защитават сърдечно-съдовата система от първите. Според доклад на Датския хранителен съвет, направените изследвания подсказват, че консумирането на трансмасни киселини от маргарина е равностойно или дори по-опасно за развитието на атеросклероза, отколкото приема на наситени масни киселини, каквито има в маслото и сланината. Трансмасните киселини увеличават количеството на простагландините Е2, хормони, които засилват възпалителните реакции, а същевременно потискат образуването на простагландини Е1 и Е3, които имат противовъзпалителен ефект. Простагландините регулират много метаболитни функции и дори незначителни промени в количеството и може да допринесе за промени в алергичната нагласа на организма, кръвосъсирването, кръвното налягане, имунното състояние и други. При преработка на олиото в маргарин, освен есенциалните масни киселини, се премахват всички протеини, витамини, микроелементи и фибри. Гореизброените проблеми, които предизвикват трансмасните киселини, са известни на науката от години, но въпреки това са пренебрегвани от хранителната индустрия. Фактът, че хранителната индустрия успява да държи в неведение широката общественост относно тъмната страна на маргарина, както и на различни други храни и хранителни добавки, показва каква власт има тя в правителствените и научните кръгове. Маргаринът не е единственият хранителен продукт, в кавички хранителен, на пазара, който съдържа значително количество трансмасни киселини. Всички продукти, предлагани за консумация, на които пише хидрогенизирано или частично хидрогенизирано, е желателно да се избягват. Към маргарина спадат и така наречените шортанинги, които се използват за пържене при приготвянето на сладкарски произведения и други производства на хранително-вкусовата промишленост. Рафинираните растителни масла, като например слънчогледовото олио, също съдържат известно количество трансмастни киселини. Същевременно голяма част от естествено присъстващите витамини, като например витамин Е, в процеса на преработка са унищожени, защото последната се извършва при висока температура с различни токсични вещества, част от които остават в олиото. Всъщност в заключение можем да кажем, че най-здравословни са студено пресованите масла и топеното масло. Следващия въпрос, който ще коментираме, е захарта, бялата отрова. Медицински погледнато, всяко вещество, което потиска активността на катализаторите и ензимите в тялото и което приложено към погълнато от или получено в него, причинява или може да допринесе за развитието на болест. Захарта съдържа само това, което учените наричат празни калории, т.е. чисти, рафинирани въглехидрати. В растенията няма чисти захари. Природата ги е съчетала с микроелементи и витамини, достатъчни да осигурят тяхното разграждане и усвояване в организма. И тъй като в процеса на преработка на захарната тръстика те са извлечени от нея, за да метаболизира и усвои получения неестествен рафиниран продукт, тялото започва да черпи от своите запаси от ензими, протеини, витамини, натрий, калий, магнезий и калций. Приемът на захар и, разбира се, на други рафинирани въглехидрати, бял хляб, както и всички продукти от бяло брашно, предизвиква промяна в количеството на калция в кръвта и съответно повишава киселинността. Под влияние на захарта намалява секрецията на стомашен сок и се забавя перисталтиката на стомаха. Освен това, когато захар или изделия, направени с нея, като например шоколад, се приемат заедно с протеини, се получава гниене на протеините в червата, при което се отделят много токсични вещества и тялото трябва да отделя значителна енергия и ресурси, за да ги обезврежда. Захарта навлиза много бързо в кръвта, където количеството й се увеличава, като това в медицината се нарича хипергликемия и един от симптомите на диабет. Целта на инсулина, хормон, който се отделя от панкреаса, е да премахне излишното количество кръвна захар по най-ефикасния начин. Многобройните опити са доказали безспорно, че захарта води до изчерпване на микроелемента хром в тялото, който е от най-важно значение за усвояването на инсулина и за поддържане на глюкозния метаболизъм. Приемът на захар увеличава нивото на холестерола в кръвта. Захарта прави децата нервни и хиперактивни, защото тя е много силен стимулант за надбъбречните жлези. Консумацията й може да повиши нивото на хормона адреналин до 4 пъти, което е типична стресова реакция за организма. Захарта има твърде неблагоприятен ефект върху функционирането на мозъка и нервната система. Когато преработването й е непълно, се получават токсични метаболити, които затрудняват окислителните процеси в нервните клетки. Значителният прием на захарни изделия предизвиква и загиване на полезни бактерии в червата, които произвеждат витамини от групата Б, необходими за правилното функциониране на централната нервна система. Захарта като хранителен продукт не притежава дори и едно полезно качество, което би оправдало нейната употреба.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.
Thank you.